Loen Tiituse kirja kolmandat peatükki ja sellest salme 1-7. Tuleta neile meelde, et nad alistuksid valitsejaile ja võimukandjaile, oleksid kuulekad, valmis igale heale teole. Kedagi ei teotaks, oleksid rahupüüdlikud, leebed, osutades kõigi inimeste vastu igapidi tasadust. Meiegi olime kord ju arutud, sõnakuulmatud, eksijad, orjates mitmesuguseid himusid ja lõbusid, elades kurjuses ja kadeduses, olime viha alused ja vihkasime üksteist. Kui aga Jumala, meie päästja heldus ja inimese armastus ilmus, siis ta päästis meid mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. Seda vaimu on ta meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse meie päästja läbi, et meie tema armust õigeks saanud oleksime igavese elu pärijaiks lootuse põhjal. Aamen. Piibel räägib päris palju alistumisest ja sageli tõrjutakse mõtte alistumisest just esimesena, sellepärast, et see kõlab meie kõrvades sageli sama halvasti kui näiteks inimese alandamine. Aga piibli kontekst alistumise küsimuses on jällegi erinev sellest, mida inimene sinna juurde mõtleb. See alistumine, millest ka tänane kirjakoht räägib, see ei ole passiivne kõigepealt. Ja teiseks on see alati vastusena või selline inimese vastus tema poolt kogetud armastusele. Ühesõnaga, see on vabatahtlik, selline sisemine sund anda ja mitte mingil juhul välisele sunnile allumine. Tiituse kiri on kirjutatud kreetalastele. Ja Paulus kirjeldab kreetalasi esimese salmi 12. peatükist nõnda, et nad on luiskajad, tigedad ja laisklejad. Ja ta rõhutab kogu selle kirja vältel, et nüüd, kus nad on Jumala armu vastu võtnud ja oma elus täispöörde teinud, siis see nende sisemine muutus peab ilmnema ka välises käitumises. Ja tänane lõiki algab just nende sõnadega, tuleta siis neile meelde. Tuleta neile meelde, et nendel on aktiivne roll selles protsessis. Kui on tegu inimese üleste jõududega, siis me kipume sinna mõtlema, et asjad juhtuvad iseenesest, me ei pea nagu midagi tegema, lihtsalt miski asi tuleb meie peale ja teeb meie eest. Aga see, millest Paulus on rääkinud nii selles tänases tekstis kui eilses tekstis, need mõõdukused ja tasadus inimese käitumises, need ei tule siis, kui ma midagi ei tee ja lihtsalt mugavalt olen või ainult siis, kui mul hea tuju olen. See tuleb siis, kui ma võtan ette ennast valitseda ja suunan teadlikult oma elamise ja käitumise viisi. Ja see on see aktiivne osa, mis on nüüd inimesele jäetud. Kui nüüd peaks juhtuma, et inimene ja näiteks ka kreetalased ei soovi selles aktiivses osas osaleda. Siis Paulus toob kolmandas salmis sellise hoiatava kontrasti. Siin kirjeldab ta seda keskkonda, mida me kogeme, kus ei ole sellist alistumist, kus ennast ei valitseta. See on siis keskkond täis sõnakuulmatust, eksimist, orjust, siis himude orjust, lõbude tagaajamist, kurjust, kadedust, üksteise ja isenese vihkamist. Ja see keskkond ei ole mitte ainult Kreeta saarele jääv, vaid see on meile jututav kirjeldus. Nõnda, Paulus taas paneb meid valiku, et viimselt on kaks valikut. Kas sa alistud ühele või alistad ise ennast ja tekitad midagi muud? Mulle meeldib see, et Paulus ei pea üldse silmas mitte midagi tegemist sellist passiivset ära olemist, vaid et ta otse nagu ütleb, et te peate valmis olema, nagu stardi valmis, kus iganes te head näete ja heale kaasa aidata saate või seda suurendata. Ja seda nii rohujuure tasandist kuni valitsuse tasandini välja. Kuidas me teeme vahet passiivsel ja aktiivsel alistujal? Passiivne on see, kes, kellel jätkub nii-öelda hinge õhku võib-olla ainult kirumiseks, on valitsuse või oma loomuse või halbade elutingimuste kirumiseks, aga midagi ära teha ta tavaliselt ei jõua. Nüüd aktiivne positsioon on see, kes otsib võimalust head leida, head teha ja kui kuskil mingisugune hea algatus on tehtud, siis selles kaasa lüüa. Ikkagi seda teksti lugedes tekib küsimus. No mis asi paneb need tigedad ülbed ja laisad muutuma selliseks teenivaks, heaks sulaseks, sellise positiivse isiksuse sarnaseks? Miks ta peaks üldse heaks tahtma saada? Ja järgmised salmid on vastus sellele küsimusele, on kogu teksti võtti. Ja need salmid ütlevad seda, et armastus, mida inimene on kogenud, see paneb inimese tahtma vastata sellele armastusele. Ja need salmid tutvustavad meile Jumalat kõigepealt kui inimese armastajat. Ja ka Jumal ei ole passiivne inimese armastaja, vaid tema on see, kes esimesena on aktiivne heas. Ja see väljendub tema halastuses selles päästeteos, mis inimesel on andnud uue võimaluse. Ja teiseks Jumal aktiivsus väljendab rohkes püha vaimu välja valamisesse on salm 6. Kui me inimestena oleme kogenud seda konkreetset Jumala armastusest lähtunud tegu ja Jumal ei keela seda kogeda meile igal päeval uuesti, oleme kogenud seda püha vaimu rohket välja valamist ja selle toimimist meie eludes, seda, kuidas see tuleb appi, siis kui meie jõuvarud ei nendest ei jätku enam. Ma ei ole veel kohanud ühtegi inimest, kes siis nii sellisest kogemusest läbi minnes suudaks jääda külmaks. Tavaliselt siis hakkab inimene ilma igasuguse välise sunnita otsima neid võimalusi, et kuidagi Jumalale vastata. Mõni ütleb, et ma tahaks Jumalale kuidagi tasuda kõike seda, mis ta mu ellu on toonud. Ja kui sellel inimesel ei ole enne olnud jõudu näiteks soojadeks sõnadeks või naeratuseks või andeks andmiseks, siis nüüd äkki ta leiab. Leiab selle jõu ja leiab seda ikka ja veel. Ütleb Paulus teise Korintuse kirjaski, et Kristuse armastus on see, mis sunnib meid olema nagu arust ära, teenima selles apostli ametis, kuulutama seda sõnu. See ei ole alistumine jõu sünnil, see on alistumine armastuse sunnil ja see on aktiivne tegutsemine, sest armastust on kogetud nii võimsalt, et inimene tahab sellele vastata. Tuleta neile meelde, et nad alistuksid, ütleb Paulus Tiitusele. Seda sama ütleb ta mulle ja sulle. Ja ma arvan, et võib-olla me võiksime täna palvetada, et Jumal annaks meile seda väljundit, et püha vaim tuletaks meile meelde, paluda Jumalalt jõudu ja aidata end aktiivselt alistada heale, haakuda igasuguse hea algatusega, kui me seda täna näeme, kas inimsuhetes või välistes oludes, ja et me oskaksime täna õieti valida.